Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію по Білорусі. У ній пропонується припинити візові санкції Євразв'язу супроти некоторих білоруських чиновників на півгода. Прийняття рішення залежить тепер від виконавчих органів Євразв'язу. Передає наш корреспондент Олесь Дощинський.
Резолюцію ухвалила абсолютне більшість парламентарів. У ній виказується глибоке розчарування тим, що у Білорусі не відбулося демократичних змін. І, не глядячи на невеликі поліпшення, вибори не відповідали стандартам АБСМ. Европарламентари закликали спростить процедуру отримання европейских визов для громадян Беларуси. Так само пропонуется припинить визовые санкции супроць некоторых белорусских чиновников на полгода. За гэты час белорусские улады повинны переглядеть дискриминационный закон об медиях. Припинение санкций, однако, не повинно тычиться особов, якія удзельнічалі у порушеннях демократичных выборчих стандартов и правоў человека. На питання, ці адмененыя санкції супраць кіраўніка країни Александра Лукашенкі, европарламентар Юстас Палецкіс заявіў.
Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Отношений между Евросоюзом и Белоруссией.
Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў.
Хотя там и немало критики на адрес белорусских уладов, и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И наиперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не трэба бразгать дзвярыма перед громадянами Беларуси. І вельмі выразны заклік знізіць фінансавыя бар'еры для атрымання візаў.
Сократіць эти фінансавыя бар'еры для получения віз.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенко, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Карняенко заявіў.
Наша пропанова такая. Гэтые обмежевания не могут быть скасованы для тех, кто примал удел непосредственно у фальсификации выборов, кто мая непосредственное дочинение до порушения правов человека. И в месячный термин пропановать Лукашенко принять певные заходы в бок демократизации. И коли праз месяц это становище будет полепшено, то тогда треба и разглядать этот спис с уделом, как бы так мовить, самого спадара Лукашенко.
Павел Северинец, який так само знаходился у Брюсселе, отзначил, что у резолюции Европарламенту сформулированная позиция Европы. Але теперь все залежит от того, насколько эффективно и настойливо европейцы будут домагаться ее выполнения.
Зараз усё залежыць ад выканаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панедзелкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусі будзе дасягнуты.
Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў.
Лепей за все спочатку дочакаться некалькіх конкретных кроков с боку режиму, а затем здымать некие обмежевания. Давайте спочатку спынем репрессии в полном объеме, после этого калі ласка.
Павел Северинец, былы политвязень, брал удзел у пасяджэнні Европарламенту у Брюсселі. Нагадаю, што Александр Лукашенко, Лідія Ярмошына, Віктор Шейман і яшчэ некалькі десяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць санкцыі. Ці варта было іх уводзіць і скасоўваць? Сёння на гэтую тэму адбываецца дыскусія на сайце Свабоды. Я пазнаёмлю вас з тым, як праходзіць галасаванне на нашым сайце. Так, за пытанне трэба ўсім чыноўнікам дазволіць уезд у Еўразвяз прагаласавала 23% апытаных. Уезд трэба дазволіць усім, акрамя Лукашэнкі, за гэта выказваюцца 15%. Уезд трэба дазволіць толькі Лукашэнку 7%. Хай санкцыі застаюцца без зменаў, гэты варыянт адказу не выбраў ніхто, і трэба пашырыць спіс неўязных. За гэта прагаласавалі 53% наведнікаў сайту і ўдзельнікаў анкеты. Крыху пазней я пазнаёмлю вас таксама з іншымі водгукамі, ну а зараз телефон.
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляешь сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, а агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников лечит. После опошнего визита Владимира Путина в Минск выглядая, что наихудшее газ будет каштовать в межах 200-250 долларов за 1000 кубометров.
Это значит, что бюджет треба скоротить на 3,7 триллиона рублей. Это вуп скоротится Беларуси на такую величину. А что дотычется, на кого это ляже? Это бюджетники заплатят, и это держава будет меньше тратить на армию там, или на будовництво каких-то других объектов. Або насельніцтва за гэта заплаціць. Зараз цяжка адказаць, на каго будзе перакладзена гэта ноша.
А ці закране Беларусь усясветны фінансавы крызіс? І ці не трэба закласці нейкае страхаванне ад рызыкі ў бюджэт? На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту фінансавай падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў Святлана Гіль адказвае так.
У нас другие составляющие наших тревог. Это цена на газ, это цена на...
У нас іншие складники наших тревог. Это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельми правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятые моменты, якія вымушают бояться такого кризису. Это той же фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодень. Але мы пакуль убаку от гэтых проблемов. Хотя пэўным чынам кризис и нас закранул. Те, кто сбирал евро, теперь, мабуть, чешуть по тылицу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Тому такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывает, покуль еще в той ступени, как уплывает, может, на інших.
Пока еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других.
Леонид Злотников згадывает, экономичная теория вучить. У кризисных ситуациях краины с мощной экономикой складают бюджет с профицитом. То бок, прибытки у им большие за выдатки.
Калі темпы роста эканамічнага высокія, як у Беларусі афіцыйна, то ў гэты час урад павінен забяспечыць прафіцыт бюджэту, то есть накапіць нейкі жырок такі, каб у гадзіны крызісу гэты жыр можна было дастаць і, так сказаць, пусціць у ход, калі наступіць такія трудныя гадзіны. Но другая справа, што можа наш гэты рост нейкі штучны, і гэты рост трымаецца за конт грошы, якія запазычваюцца за мяжой або за конт Расіі, я маю на ўвазі танны газ и нафту.
Спадар Злотников прогнозуе, что замежные кредиты для Беларуси, принамсі российские, вельми хутка стануть больш дорогими. А международный оглядальник Роман Якаулевский звертая увагу на тое, что белорусский экспорт у Россию может в самый ближайший час моцно зменшиться. У наших усходних суседів з'явилися тяжкости со свободными грошима, констатуя спадар Якаулевский.
Хотел бы узгадать, что з'явилась информация, это же вообще жудасная информация для России, что обвалилась капитализация «Газпрама» на 25%. А «Газпрам» — это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы, вельми сумные.
Мяркуе Леонід Злотнікаў. Дарэчы, і місія Міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў наступным 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Пра гэта мы пагаворым больш падрабязна ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз пра сітуацыю на канкрэтным прадпрыемстве. Каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў у Слоніме, атрымаўшы зарплату, сёння пайшлі да райвыканкаму, каб перадаць свае пісьмовыя патрабаванні яго старшыні Мечыславу Касцюку. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Сёння раніцай работніцы швейнага цэха атрымалі разлік за месяц і ўбачылі, што іх заробкі складаюць 170-200 тысяч рублёў. Як сказала нашаму радыё адна з работніц, Галіна, людзі болей не могуць такого цярпець. Яны пакінулі працу і пайшлі да райвыканкама.
Мы напісалі, што нас не ўстраівае заработная плата. Яна составляе толькі ў срэднім, пайміце, што сюды швеі прыйшлі, якія адрабілі па 15-20 гадоў. Яна составляе 200 тысяч толькі. Не ўстраіваюць нас і ўсловія труда. У нас зімні перыяд, очень холодна. Температура дасягае толькі да 15 градусаў. Летам у нас жара, у нас няма ні кандыцыянера, ні якога-то вентиляцыі ніякай. Цэх очень страшны, очень бытавой комнаты у нас хорошей нету, ні туалетов нормальных, вода только холодная у нас. І у нас ще не устраивает отношение самого руководства до нас, бо обзывает нас по-всякому.
А ці спробували ви розмовляти з керівництвом фабрики?
Что я вам сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошутим. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить все не до семи, а то и больше.
Пакуль работніцам фабрыкі не ўдалося спаткацца з кіраўніцтвам райвыканкама. Ім паведамілі, што ўсе ў ад'ездзе, але пісьмовыя патрабаванні прыняў і зарэгістраваў юрыст райвыканкама. Са слоў работніц фабрыкі, сёння страйкуе толькі адзін цэх, але могуць далучыцца і іншыя, паколькі сітуацыя падобная, толькі заробак яны атрымліваюць у іншы дзень.
Са Слоніма Міхал Карневіч. Пазней мы запросім вас у падарожжа ў Маладзечна.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент Ленін паглядае на валун з крыжам Ефрасіні Полацкай і шыльдай «Акутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». З Маладзечна чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа ў Маладзечна адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў Маладым фронце яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры, якая традыцыйна лічыцца самай прэстыжнай літаратурнай узнагародай ў свеце, атрымаў французскі пісьменнік Жан-Мары Ле Клюзьё. Расказвае Ян Максімюк.
У вердыкце шведскай акадэміі кажацца, што прэмію атрымоўвае аўтар новых шляхоў, паэтычных прыгодаў і пачуццёвага экстазу, даследнік чалавечнасці паза і панадпаноўнай цывілізацыяй. Ле Клюзьё нарадзіўся ў 1940 годзе ў Ніцы, у сям'і, якая сваімі каранямі сягае да французскіх перасяленцаў 18-га стагоддзя на востраве Маўрыцыус у Індыйскім акіяне. Ягоны бацька быў хірургам, які служыў у брытанскай арміі і ў часе нараджэння сына пражываў у Нігерыі. Калі Ле Клюзьё было 7 гадоў, ён пераехаў з глуханямой маці да бацькі ў Нігерыю. Падчас месячнага падарожжа ён пачаў свой літаратурны шлях, пішучы ажно дзве кніжкі. Вядомасць у літаратурных колах здабыў сваім першым раманам «Пратакол» – своеасаблівая гісторыя ўцёкаў з рутыннай штодзённасці і ў іншы свет. Герой раману, малады чалавек, бадзяецца па горадзе, звяртаецца з палкай прамовай да абыякавага натоўпу, ды ў выніку апынаецца на нейкі час у вар'ятні. Першы раман для Клезіо крытыкі прыраўноўвалі да «Чужаніцы» Кам'ю і «Млосці» Сартра. Сёння для Клезіо аўтар каля 50 кніжак, сярод якіх раманы, зборнікі апавяданняў і эсэ, ды пераклады. Ягоны творчы шлях можна збольшага раздзяліць на ранні перыяд эксперыментатарства, у якім дамінавалі такія тэмы, як вар'яцтва, мова, працэс пісання, ды на пазнейшы перыяд больш традыцыйнага пісьма, дзе галоўнымі тэмамі сталіся дзяцінства, даспяванне і падарожжы. Поспех у шырэйшай чытацкай публікі прыйшоў да Клезіо з раманам «Пустэльня» ў 1980 годзе. У 2004 годзе пісьменнік напісаў найбольш аўтабіграфічную і асабістую з сваіх кніжак – раман «Афрыканец» пра гісторыю даспявання малога хлопца ў Афрыцы «Ценю бацькі чужынца». Ля Клезіо – жарсны падарожнік. Даўжэйшы час пісьменнік жыў у Нігерыі, Тайландзе, Панаме, Мексыцы, Англіі. Пачынаючы з 1973 году, ён дзеліць свой час паміж Францыяй, ЗША і Маўрыцыусам. На беларускую мову Жан-Марі Гюстав Ля Клезіо не перакладаўся.
Навіны свабоды.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Ну а теперь наше доследование про творчасць, забароненную у Беларусі. Дзякуючы пільнасці беларускіх уладаў імкліва пашыраецца спіс, так бы мовіць, экстрэмісцкая, значыць, забароненай кіда, кіна і відэапрадукцыі. Мы ўжо паведамлялі, што ў газеце «Звязда» надрукаваны пералік твораў, якія апошнім часам выклікалі падазрэння дзяржаўных экспертаў. Гэта дакументальны фільм «Урок беларускай мовы» польскага рэжысёра Мірослава Дымбінскага. Відэазапіс канцэрту ў Варшаве «Салідарная з Беларуссю» і нават дыскі з фотаздымкамі падзеяў у Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Матэрыялы былі сканфіскаваныя ў магілёўскага журналіста Александра Буракова і рашэннем суду іхні змест прызнаны экстрэмісцкім. Дослед Ігара Карнея на тэму забароненай у Беларусі творчасці.
Палітычная цэнзура ў галіне культуры ў Беларусі актыўна ўжываецца ад сярэдзіны 90-х. І хоць спецыяльна прыняты закон аб супрадзеянні экстрэмізму ў Беларусі пачаў дзейнічаць толькі летась, адным з першых трапіў у чорны спіс экстрэмістаў рэжысэр Юры Хашчавацкі. Ягоны звычайны прэзідэнт ніяк не ўкладаўся ў ідэалагічныя стандарты новай беларускай улады. У новым тысячагоддзі практыка дзялення на сваіх і чужых не толькі захавалася, але і пашырылася. Не так даўно ўпраўленне рэгістрацыі і класіфікацыі кіна і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры адмовіла ў легальным статусе стужкам «Дарога дадому» рэквіем і «Акупацыя містэрыі». Самы свежы прыклад – тэлеспектакль «Тутэйшая», зняты на замову каналу «Белсат». Начальнік згаданага ўпраўлення Уладзімір Курловіч афіцыйна паведаміў рэжысэрам Валеру Мазынскаму і Дарыюшу Шада Бажашкоўскаму. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая скіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне аб творчасці класіка беларускай літаратуры. Цэнзары таксама выявілі, што ў фінальнай частцы маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Змест ліста падобны да таго, што колісь атрымалі аўтары фільма, прысвечанага Васілю Быкаву «Дарога дадому. Рэквіем». Цитую режиссерка Ирина Письменная.
Состоялось обсуждение фильм «Дорога домой. Реквием». В заседании, обратите внимание, приняли участие представители экспертного совета по киноискусству Министерства культуры, Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, это о Быкове. Фильм посвящен воспоминаниям о писателе-фронтовике Василе Быкове. Однако в представленном фильме не рассказывается о Василе Быкове писателя, а сам фильм может оказать отрицательное влияние на морально-этические основы жизни белорусского народа. 26-минутный фильм на морально-этические основы жизни. В связи с вышеизложенным, выдача государственного прокатного удостоверения для показа фильма на территории Республики Беларусь отказ.
Некольки годов тому на знак протесту супрать политизации держрегистру с яго сошла Алла Бабкова. До того часу спадарыня Бабкова 10 годов выконывала техничную працу, якую предписано займаться экспертом, тасовать стужки по ранжиру. Але з уласнага досведу кажа, што ўсё часцей дзейнасць чыноўнікаў ад культуры скіраваная на барацьбу з іншадумствам.
Гэта арганізацыя, якая павінна наглядаць за мараллю. Нягледзячы на тое, што ўвесь час Цвіткоў, калі быў галавой гэтай арганізацыі, гаварыў, што яны толькі маральнымі забаронамі карыстаюцца, але не забараняюць і фільмы па ідэалагічных і палітычных матывах.
І фактычна вось адмова ў пракатным пасведчанні гэта забарона.
Забарона дэманстравацца на тэрыторыі Беларусі. Хацелі б, каб і ўсюду, калі паказвалі ў Маскве фільм Кудзіненкі, пайшла з міністэрства папера, спрабавалі забараніць, але нічога з гэтага не выйшла. Таксама, як і ў іншых краінах.
Паказальна, што менавіта аўтары і стужкі, якія не ўспрымаюцца на дзяржаўным узроўні, найчасцей трапляюць у лік пераможцаў розных міжнародных кінафестываляў. Самымі прэстыжнымі ўзнагародамі адзначаныя Юрый Хашчавацкі, Леонид Миндлин. Днями из российского Ханты-Мансийску вернулся режиссер Владимир Колос. Золотую богиню международного кинофестивалю отримала ягонная стужка «Галерея Ады». Чому-то ленавитые люди не запотребованные на родиме. Культуролях Максим Жбанков меркуя, что справа не только у оппозиционности и политической нелояльности конкретных особов, а в уголе побудове системы працы у сферы культуры. Да і на ягоную думку, такія майстры самі не змаглі б працаваць у тых жорсткіх рамках, якія дзяржава акрэсліла для творцаў. Таму прыкладам Юры Хашчавацкі ніколі не марнаваў часу ў ліставанні з дзяржрэгістрам. Працягвае Максім Жбанкоў.
Яны занадта вумныя, таму што ёсць ланцужок спагадненняў, ёсць ланцужок такіх нібыта цэнзурных разглядаў, трэба, каб усім спадабалася страніцтва. У свой час мне пра гэта казаў Андрэй Кузіненка, калі растлумачыў, чаму ён свой фільм «Акупацыя» рабіў па-за межамі Беларусь фільму. Там бы ўсё патанула ў адміністратыўных гэтых усіх багнах. Карацей, ёсць і трансфармацыя нават на гэтым узроўні. Прычым трансфармацыя не на ў лепшы бок. І тое, што, дарэчы, знялі тутэйшых купалаўскаму, гэта таксама вельмі паказальны момант.
З улікам, што ў Беларусі толькі дзяржаўная рэгістрацыя дазваляе распаўсюджваць прадукцыю і афіцыйна ладзіць паказы, то адмова ў пракатным пасведчанні параўнальная з фактычнай забаронай не толькі канкрэтнага твору, але і забаронай на прафесію.
Пра забарону на творчасць у Беларусі даследаванне Ігара Карнея. Феномену тутэйшых будзе прысвечаная і сённяшняя размова ў беларускай Атлантыдзе.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нашай праграме хвілінаў праз 20. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая абмяркоўвалася ўчора ў часе дэбатаў. У гэтым дакуменце ў прыватнасці прапануецца прапыніць на паўгода візавыя санкцыі еўразвяза супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, каб за гэты час у краіне быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. За рэзалюцыю прагаласавалі 597 дэпутатаў, супраць 31. Ці варта было скасоўваць гэтыя санкцыі, ці былі яны ўвогуле эфектыўныя? Гэтай тэме прысвечаная дыскусія на нашай інтэрнэт-старонцы. Наведнік сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне.
Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоныя памагатыя другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Па трохі, па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць.
З Яном з Менску чымсьці пагажаецца карнарвон.
Для афіцыйнага Менску санкцыі былі были болючими, ну, принамсі, неприемными. Але ці были они корыстными, ці шкодными для Беларуси, для нас с вами, то ведаем.
Наведник, який подписывается як снежный ЧС у свободного Могилева, не бачить позитиву у решенні Европарламенту.
Теоретично, отмена санкций может дать еще 10 годзе панавання режиму на Беларуси.
Фрабел обурается.
За что скасовывать? За нахабный здек и черговое злочинство супраць беларусов? То изменилось в лепший бок у деяниях Лукашенки? Что выпустил политзняволенных? Да это ж был не акт доброй воли, а торг людьми и черговый подман. Припынить санкции – это допомогши злу и плюнуть на людей, якія терпят от этого зла. Таких Лукашенок нельга более гладить по голове. Только наоборот, до перемоги. А отказы на все питания видовочные. Это мое особистое меркование.
Удельник форума Игорь Змегилеву еще больше категоричный.
Это идиоты забылись про Гитлера. Демократы и фашизм не зломаешь.
Наведница, якая подписывается именем Ева, перекананы, что Европа не мая пляну супрацовниста с Беларусью. На початку стратегия степ-бай-степ, после 12 пунктов Еврокомиссии, зараз отмена санкций. У вынику Лукашенко знов усіх перехитрил. Что далее, пытается Ева.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Я нагадаю, што сёння на нашым сайце мы абмяркоўваем пытанне, ці варта было ўводзіць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў і ці варта іх скасоўваць. Далучайцеся да дыскусіі. Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывісты фронту, былыя палітвязні Дзмітэр Дашкевіч і Артур Фінкевіч, абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Каб вычарпаць канфлікт, Артур Фінкевіч вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі.
Я был супраць того, каб выносить, як кажуць, сор из СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з «Маладога фронту». Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святыня, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дазволіць «Маладому фронту» захавацца.
Што думаюць у «Маладым фронце» пра выхад Артура Фінкевіча у нашай праграме праз гадзіну. Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжа ў маладзечна».